Rêveberiya Xweseri ya Bakur û Rojhilatê Sûriye miqdarê genim û ceh. Go ji destê cotkaran wergirtiye diyar kir. Her wisa dibêje gohîn wergirtin berdewam e. Hevserokê desteya çandiniyê ya Rêveberiya Xweser Selman Barûdo ji dengê Amerîka re ser ji marin eşkere kirin. Her wisa anî ziman goh miqdarê wergirtinê ji pîlana wan kêmtir e. Birêz Barûdo amêje kir go wan heyanî niha zêdeyî 45,000 ton ji berhema genim ji destê cotkaran kirîne. Birêz Barûdo eşkere kir go di pîlana wan de bû pêwîstî bi 500,000 ton heye. Ew jî ji bo tovên sala tê dabîn bikin û her wisa ji bo arvanê nan.
نعم بالنسبة للكميات المستلمة
او دي بيجي هيانا ها مزيدة تري 45,000 طن جنم ورقرتية دي بيلانا مدى بوغو بيديفيا ما ب 500,000 طن جنم هي او جي جبو توف و أربانينا هينجي ورقرتن بردوامة داويا أخفتن هاي
500,000 طن
جوتكارين هرمي غازين انجري وبرياء خسر دكين گو خرچكرنا فاتورين جنم درنگ مانا دربارې خرج کړنا فاتورې ان او سدما درن کتن اوې بریز بارودو دی بیجه گو او د مې کورته ولا چاره سر کړن
لصرف الفواتير نعم في الاسبوعين الاولين
او دی بیجه د هفته د سپیکې ده جی خرج کړنا فاتورې ان ده بریز ګریک استنګي در کتن ام نه چار مان خرج کړنا فاتورې ان هفته کې راوستینن دا کو فاتورې ان جه خرج بکن جبر ویجی خرج کړنا فاتورې ان گنم درګ ما و اف بوش سدما نرازيبون اللي جم هناك جوتكار داو يا اخرتنا
توقيف اسبوع كامل
ريفا بريا خسر چار روجن دا حفتايه دا ديار كرنا جبو خرج كرنا فاتوريان هر وسا نرخي جنم بقاسي حفدة سنتان ورقرتيه هجاب برخستنا يا قو ريفا بريا خسر ريل بر رجيما سوري قرتيه جبو ورقرتنا برهمين چاندنية جنم وجه هر وسا بشتي جنگشا يكي و نرازيبونا جوتكاران نرخي جنم بقاسي حفدة سنتان دس نشان كر ریوبری پیشبینه پیدیویا حریمی یا به 500,000 تن گنم ور بگره. زانا عمر دنگی امریکا. قامشلو.